Znači, mnogi u vašim Biblijama ćete vidjeti piše poslanice Evrejima svetog apostola Pavla. Međutim, mistično je, pošto ne znamo ko je pisao ove poslanice. Ne možemo tvrditi 100% da je apostol Pavle. Možda jeste. Neki smatraju da jeste, neki smatraju da nije. Uglavnom, nije napisano ko je pisac, tako da nećemo ni mi da dodamo to poslanice. Ali, čak što više, po naslovu Jevreja poslanice, znamo da je Jevrejima namenjena poslanica, ali u poslanici nije ni to naznačeno. Tako da ulazimo u proučavanje jedne mistične poslanice, ne znamo tačno ko je pisao, 100% ne možda kažem da je Jevrejima, ali po onome što je napisano u njoj vidimo da definitivno govori Jevrejima. Tako da možda kažemo, znamo da jeste to poslanica Jevrejima. Govori, znači, o njihovim stvarima, stvari koje svaki Jevrejin zna, jel da? Tako da to je tačno, ali i dalje ne znamo ko je pisac. Nije bitno, važno u Bibliji, jel da? Kopamo i učimo iz ove poslanice. Vidjet ćemo da poenta cijele knjige je Isus. Maš, ništa drugo. Mislim, kao poenta bilo koje knjige u Starom Zavetu, koji gleda u budućnost i govori o Mesiji, ili kao bilo koja knjiga u Novom Zavetu koja gleda unazad i govori o Mesiji, ili Otkrivenje koje gleda unapred i govori o Mesiji, uvek u Isusu. Ali, znači, ovde je stvarno jako, jako ohrabrenje onima koji čitaju da se drže Isusa, da se drže vere, da ne bi otpali. Vidjet ćemo. Znači, cela poslanica ohrabruje ove ljude, možda kažem Jevreji sigurno kojima je napisana poslanica. I čak što više, kada razmišljaš hronološki, pošto ne znamo tačno kad je pisana, ali ono što možda znaš sigurno, da je napisana pre 70. godine nove ere, znači pre nego što je hram u Jerusalemu bio uništen, i razmišljam, ima potpuno logike. Kako je Bog dobar, kako voli čoveka, kako voli Rimljane, jel da, voli Jevreje, voli Grke, znači, voli svakoga. Uglavnom, ima jedna poslanica Jevrejima koja je napisana neposredno pre uništenja hrama. Probaj da staviš sebe u njihove cipele. Ti si Jevrejin, odrastao si tamo, razumeš, to je hram gde Isus bio, znači, to je Herodov hram koji je Herod, jel, obnovio i dogradio, napravio je nešto od njega neverovatno. I 70. godine dođe Rimsko carstvo i uništi hram. Znači, hram više ne postoji. Nacija Izrael prestaje da postoji. Jevreji počnu da beže na sve strane sveta. I šta imaju? Imaju napisanu poslanicu koja savršeno ohrabruje njih da se ne drže običaja, da se ne drže Mojsija, da se ne drže anđela, da se ne drže sveštenika. Zašto je Isus iznad svega toga. I to je poenta poslanice. I ohrabruje ih da ne otpadnu. Znači, se drže. Kako volim to kada nam Bog govori unapred. Jel'a? A to Bog radi. Znači, ne radimo mi, ne radiš ti, ne radim ja. Bog govori unapred zbog toga što zna tvoju budućnost. Zna šta će biti i unapred može ti kaže da te pripremi za te događaje koje čekaju tebe. Jako zanimljena poslanica. Ajde da počnemo. Znači, prvi stih kaže ovako. Bog koji negda mnogo puta i različitim načinom govorio je očevima preko proroka, govori i nama u pošledak dana ovih preko sina, kojega postoji naslednika svemu kroz kojega i svet stvori, koji budući sjajnost, slave i obličje bića njegova, noseći sve u reči cile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini. Znači, odmah na početku poslanice nema nikakvih uvodnih reči, naš pozdravi, nego poenta, Isus, ništa drugo. Kaže pisac, Bog koji je nekada u prošlosti na mnoge drugačije načine govorio očevima. Znači, govorimo o Jevrejima, očevima jevrejskog naroda, ako možemo da kažemo. Kaže, govorio je preko proroka, Jel? Jeste. Na mnogo drugačije načine. Kad čitaš stari zavet, vidiš da Božje reči su dolazile iz dela na mnogo živopisne životne scene, ako možemo da kažemo. Nije samo reč bila, bile su reči, ali bile su i dela pokazana da bi ljudi zapamtili ono što Bog govori. Znači, da ne govorimo iz Izaije kako je Bog kroz njega ilustrovao neke stvari, da ne govorim kroz Ezekijela kako je Bog ilustrovao kroz njega neke stvari. Znači, radio je neke stvari i rekao je, to je poruka Izraelu. Znači, kao što ti nisi obučen, govorimo o Izaji, tako će Izraelci pobeći u Babilon bez odela. Znači, bit će robovi. U suštini, puno, na mnogo drugačiji, različitim načinom Bog govorio, kroz proroke, jel? Kroz Mojsija, kroz Izaju, Jeremiju, kroz Abdiju, kroz Hozeju, kroz mnoge proroke. Ali kaže pisac, i nama u pošledak dana ovih preko sina govori. Znači, pre govorio preko proroka, proroci su bili alat preko kojih je Bog komunicirao svom narodu. Jel'a? Prorok je bio nek čudan tamo. Zadnji starizavetni prorok, ako možemo da kažemo, je Ivan Krstitelj. Kakav je on bio? Čudan, ne? Znaš, nije se brijao. Dobro, nema veze, niko se nije brijao u toj kulturi, tako da... Ali njegovo delo je bila kamilja koža, jeo je skakavce. To je već malo čudno. I misliš kao, ne, to je normalno za tu kulturu. To nije normalno za nijednu kulturu. Možda u stvari, ne, da, nisam u pravu. Nisam u pravu. Kinezi jedu skakavce, jel da? Ali uglavnom, jako zanimljivo. Govorio kroz proroke danas, kaže Biblija, govori nam kroz sina. Govori kroz Isusa. I onda ćete vidimo, znači, govorimo o Isusu. Danas ne trebaš da kažeš ja sam prorok, razumeš da nešto izmišljamo, govori kroz sina. Znaš, kako govori kroz sina? Gde je Isus? Gde je sin? Nije ovde fizički, jel, ne mogu da ga pipne, ne mogu da čujem njegov glas, ali jeste ovde. Ako veruješ u njega, živiš sa njim, govori tvom srcu, jel, govori tvom životu. Ne samo to. Ajde, Bog može da govori na bilo koji način. Govori nam kroz Isusa. Ali ako te zanima crno na belo, pogledaš evanđelja. Imaš 4 evanđelja zapisana šta je Isus govorio, šta je radio. Tako da ako te zanima, uzmi to u obzir. Jel'a? Onda posle toga imaš napisano gomilu poslanica koju smo proučavali i proučavamo. Jel'a? I šta oni rade? Obrađuju stvari koje Isus govorio učenicima. Tako da i to obrađuje Isusove reči na neki način. Možda ne direktno, indirektno, ali to je ono što nam Isus govori. Šta nam govori? Uzmi Bibliju, uzmi reč, čitaj je, vidjet će šta govori Isus. Ali danas nam govori preko sina. Kako dobre reči. Znaš, meni je važno šta Isus ima da mi kaže. Najvažnija osoba u mom životu jeste Isus. Najvažniji putokaz u mom životu je ono što on ima da mi kaže. Kao što smo počeli s time da poslanica neki način ohrabruje Jevreje unapred zbog događaja, to Isus radi danas, govori nam unapred. Znaš, govori, onako ohrabruje tvoj život da hodaš, da ideš, da letiš. Tako da počnemo s time. Znači, Bog je govorio kroz proroke, danas nam govori kroz sina. I sad govorimo o Isusu. Govorimo, čitamo opis ovog pisca koji opisuje Isusa ovim Jevrejima. Kaže ovako, kojega postavi naslednika svemu, kroz kojega i svet stvore. Vidjet ćemo ovde u sledećem stihu par specifičnih stvari koje pisac govori. Prva stvar što kaže da je otac postavio sina naslednika svemu. Šta to znači? Ako je naslednik svemu, znači da je njegovo sve. Jel'a? Kada čitamo Bibliju sa Filipenima, da je za njega je sve stvoreno. Jel'a? On je naslednik svega. On je osoba koja prima sve ovo što, šta? Sve. Da li Isusa zanima drvo? Stvorio je drvo. Ne znam. Zašto je stvorio drvo? Da bi služilo nama. Nas treba da zanima drvo. Ako uništimo drvo, naš, mi ćemo da dišemo, naš, užasan kiseonik. A da li je on naslednik toga? Da li je to poenta? Ja mislim da poenta iz svog nasledstva sam ja i ti. Naš, Bog je stvorio sve, naš, i on je naslednik. On dobija tebe i mene. Naš, čitamo dalje opis Isusa. Kaže, kroz kojega i svet stvori. Znači, za njega je stvoreno, pošto je on naslednik. Kaže, kroz njega svet stvori. Šta ovo znači? Kroz njega. Znači da je on kroz čega je stvoren ceo svet. Kroz znači da je on alat kroz čega je stvoreno sve. I ti, i ja, i priroda, i sunce. Sve što postoji je stvoreno kroz sina. Jako zanimljivi stihovi. Polako, znaš, počneš da kopčeš stvari, da spajaš stvari koje ovde pisac govori. Šta to znači? Ako je za njega sve stvoreno, znaš, ako je kroz njega sve stvoreno, ko je onda on? Jasno nam je, jel? Ove stvari koje nam govore ovde u ovim prvim stihovima Isus su stvari koje su Jevreji očekivali u Mesiji. Kada čitaš proročanstvo koje govori Izaija, kaže da će vlast biti njegovom ramenu, govori se o Mesiji, jel? I kaže, njegovi početci su iz večnosti. Tada, rabini ovog vremena, rabini vremena koji su očekivali Mesiju, razmišljali su mnogo drugačije nego današnji rabini. Danas kada, ne želim da odim jako duboko, ovo samo malo, današnji rabini će da kažu da ne, Mesija ne treba da bude Bog, naš, uopšte to nije nigde pisano, naš, nego će biti samo jedan čovek koji će da bude vođa, koji će, znaš, da slobodi Izrael i tako nešto. Čak imaju, znaš, drugače poglede da treba da bude dva čovjeka koji su Mesije. Ali, znaš, što je zanimljivo? Po spisima, po babilonskom Talmudu, znači, učitelji Jevreja, znači, rabini, su očekivali da Mesija, kad je Isus došao u tom vremenu, bude osoba koja je iz večnosti. Šta nam to govori? To nam govori o njegove prirodi. Tako počinimo ovu postanicu. Naš osoba koja je, za koje je sve stvoreno, kroz koju je sve stvoreno. Znači, on je alat kroz koje je stvoreno sve. Šta nam kaže Ivanova evanđelje, prva glava? To u početku beše reč, reč beše u Boga, jel da? Sve je kroz nju stvoreno i ništa nije stvoreno da nije on stvorio. Isus je ta reč, kaže nam 14. stih u prvoj glavi Ivanovog evanđelja, jel da? Kaže da je reč postala telo, uselila se među nas ovde. I videli su njegovu slavu kao jedinorodnog ga sina, kao Isusa. Znači, Isus stvoritelj. Kroz njega je sve stvoreno. Znaš, Isus jeste Bog. Ne može kažeš ništa drugo. Ja se divim onima koji je ove stihove, znaš, odbaca od sebe i kaže, ne, Isus ne može da bude Bog. Pa šta tu piše? Naš naslednik je svega, znači za njega je sve stvoreno, kroz njega je sve stvoreno. Znači govorimo da jeste reč, da je on sin, da jeste iz večnosti. Treći stih kaže, koji budući sjajnost slave i obličja bića njegova. Koji, znači Isus, budući sjajnost slave i obličje bića njegova. Govorimo o Isusovom obliku. Pisac opisuje Jevrejima, govori o Isusu, kaže da je Isus imao sjajnost slave Božje njegova, to znači, govorimo o Bogu, jel da? Kao što prvi stih kaže Bog koji je nekad mnogo puta i tako dalje. Pazi ovaj stihove. Kaže da je Isus budući sjajnost slave Božje. To je prva stvar. Druga stvar je obličje bića njegova. Obličje bića Božjega. Ajde se vratimo da razložimo ovo što tu pisac govori. Kaže da je Isus u sjajnosti slave Boga. Kaže da je Isus u obliku bića njegova. U obliku bića Božjega. Šta nam ovo govori? Grčke reči su jako zanimljive. Jako su kompleksnije nego što kod nas govori. Ali je ovo ono što tu piše to. Kaže ovako, da ako uzmeš zamisli jedan primjer, ajde, ne bude jednostavnije. Ako uzmeš jedno gledalo, prvi deo ovog stiha govori o tome šta možeš da vidiš u Isusu, fizički. Drugi deo stiha govori šta možeš da pipneš u njemu. Znači, jedno govori o vidu, kako izgledao, drugo govori o tome njegove prirodi, ako ga zagrliš, šta pipneš, znaš, kakav je, kako izgleda. Govori o nekom spoljašnjem obliku, ali govori i u dubini njegove prirode. Ako uzmeš jedno gledalo i imaš kuću ogledalo, pogledaš se ogledalo. Šta vidiš u ogledalo? Sebe. Ne vidiš komšiju, nego vidiš sebe, razumeš? Pogledaš se i vidiš svoj lik. Jel'a? E to je ono što ovaj stih kaže. Koji budući sjajnost slave. To je prvo. Znači, u Isusu možda vidiš sjajnost slave Božje. Kada pogledaš Isusa, možda vidiš da Isus izgleda, ima slavu Božju. To je ono što kaže ovaj stih. Šta nam to govori? Da izgleda kao Bog. Ok, možda je obukao samo veštačku bradu, razumeš? Može se našminkao, pa zato izgleda kao Bog. Jel'a? Drugi deo nam kaže ovako, kaže, znači, koje budući samo slave njegove, obličje bića njegova. Ovaj drugi deo stiha nam govori o strukturi Isusa, o tome kada ga pipneš, šta možeš da pipneš. Bukvalno, grčka reč govori o rezbariji. Kad uzmeš nešto i napraviš skulpturu, znaš, koja izgleda, koja liči na nešto, otko znam. Od plastrina napraviš nešto što ima oblik. Znači, jedno nam govori, kada pogledaš Isusa, ima Božju slavu, njegov oblik. Kad ga dodirneš, šta kaže? Kaže da obliče bića Božijeg. Znači, ima oblik Boga. Šta se drugo možemo kažem ovde? Ljudi kažu, znaš, Jehovini se doti uče da Isus nije Bog. Šta ovde kaže? Izgleda kao Bog, znaš, kad ga dodirneš je kao Bog, ima slavu kao Bog, jel'a? On je, za njega je sve stvoreno, kroz njega je sve stvoreno, šta nam to govori? Jel'a? Pisac počinje sa time. Isus, koja je važna osoba. Dalje kaže, noseći sve u reči sile svoje, ovo je treći deo u trećem stihu, noseći sve u reči sile svoje znači da sve što je stvorio, jel'a? Što je stvorio za sebe, što je stvoreno kroz njega, on sve to nosi, kaže, u svojoj silnoj reči. Drugim rečima, on održava ceo kosmos. Šta to znači? To znači da je osoba koja je iznad stvorenja. Da je osoba koja drži svaki atom u svojoj ruci. Osoba koja drži mene i tebe da se ne raspadnemo. Osoba koja vlada nad vetrom, nad suncem, nad godinama. Znači, drži sve kroz vreme i kroz prostor svojom moćnom rečju. Šta nam to govori? Jako jasno, jel'a? Ko je Isus? Kako je dobri stihovi u poslanici je vreme. Koji je dobar početak za ovu poslanicu? Ljudi koji su se spotakli baš na to. Znaš, ne može onda bude Mesija. Znaš, pogledaj šta smo uradili, znaš, pogledaj, ne, on drži svojom reči sve. Inače, kad dođe ovakvih stihova, onako naš mozak mi eksplodira malo, ali uživam da razmišljam o tome. Znaš, da Bog drži svojim rečima ceo univerzum zajedno. Ja sam govorili dosta puta da naš, u naučnim istraživanjima, kako naučnici naš, ispituju, razumeš, idu sve dublje u dublje u našu strukturu, razumeš, i već došli do naše genetske strukture, jel da i, ali na kraju krajeva, do dan danas naučnici ne mogu da nađu neku naučnu osnovu ili dokaz, što možda im kaže, evo, ovo je ono što drži mene da se ne raspadnem. Kad govorimo o atomima, kada govorimo o tome tvoje stolice na kojoj sediš, o bilo kojim atomima, znaš, atom u svojoj strukturi ima takvu strukturu koja po prirodi se odbija. Tako da bi trebalo da se sve raspadne. I naučnici nemaju odgovor. Samo znaju da ok, znaš, ali ne znamo tačno kako to. Ne mogu da dokažu. Znaš, možda dokažeš proton, možda dokažeš neutron, možda dokažeš atom, možda vidiš pod mikroskopom, razumeš, možeš da... Ali ne mogu da dokažu naučno šta je to što drži sve to zajedno. Jel da? Jako zanimljivo. Biblija kaže ovde da noseći sve reči u sile svoje, ili bukvalno da održava sve svojim rečima. Bog svojim rečima drži. Isus drži sve svojim rečima. Ako volimo ovo. I onda kad dođem do mog života, ponovo, i kad dođem do tvog života, šta drži moj život da se ne raspadne? Ništa drugo, samo on. Kao što drži mene da se ne raspadne. Zamisli da pusti reč. Kaže, evo sad ću da sklonim moju reč od Krisa. Šta je bilo? Atomska bomba bi bila. Nestanem. Tako isto i ti. A kad govorimo o mom životu, o življenju mog života, kao što fizički drži meni ceo svemir, znaš, kad govorimo o življenju mog života, znaš, o odlukama, o stvarima koje me čekaju, o stvari kroz koje treba prođem, znaš, o haosu, o ne haosu, o dobrim, lošim stvarima, on drži i moj život da se ne raspadne. Svojim rečima. Drži tvoj život svojim rečima da se ne raspadneš. Kako dobro. Ako može drži ceo svemir, ja mislim da može drži tvoj život. Jel'a? Ako može da okreće našu planetu oko sunca, ako može da okreće planetu sunce oko središta mlečnog puta naše galaksije, ako može da okreće našu galaksiju mlečni put oko otkud znam čega, znaš, i sve ima neki smisao i on to može da drži u kontroli, misliš da ne može tvoj život? Može i drži ga sa svojim rečima. Pošalje njegovu reč u tvoj život, Biblija kaže njegova reč se nikada ne vraća prazno. Kako dobro, ali to je Isus. Dalje kaže, znači, zadnji deo trećeg stiha, ili predzadnji deo, kaže, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini. Znači, ovaj zadnji deo, ili predzadnji deo ovog stiha, kaže da je, pošto je on, ili kroz njega je sve stvoreno, za njega je sve stvoreno, on održava celo stvorenje svojim rečima, kaže da je njegov priroda, božanska priroda, da što jeste Bog, zadnji deo kaže da je on učinio sobom očišćenje greha naših i da je seo s desne strane prestola veličine na visini. Ovo je onako ono najčudnije što uvek proučavamo Bibliju. Da je Bog koji je stvoritelj ušao ljudsko telo, naš postoje kao što sam ja, kao što si ti, nosio je grehe sveta, nosio je tvoje grehe, znaš, sve stvari koje su u tvom životu protiv Boga, svaka odluka tvoja, svaka misao koja je protiv Boga, jel'a, nosio je sve ono što nas odvaja od Boga. Stavio je na sebe, kaže Biblija, sobom je učinio očišćenje greha naših. Neverovatno. Ne razumem ovu dubinu. Da je stvoritelj došao i uzeo grehe na sebe. A to je Isus uradio. Znaš, to je ono što uradio. Da bi, verujući u njega, naši gresi bili oprošteni. Znaš, kada čitaš evanđelja, i mislim da Jovanovo evanđelje kaže da je, kad Isus bio na krstu, da je naš sunce 3 sata je bio mrak. I mislim da od 12 do 3 sata, jer ako se ne varam, sunce se zamračilo za 3 sata. Znači, mogu da zamislim. Ne znam što se dešavalo iza kulisa, duhovno, šta je bilo. A znam da je Isus uzeo grehe sveta. Uzeo moje grehe i tvoje grehe. Grehe onog Rimljane tamo, onog Jevrena koji ne veruje u njega, Petrove grehe, grehe svačije. Uzeo na sebe, na krstu, razumeš, ako je visio i rekao je završeno je, svršeno je, gotovo je. Bukvalno je izjava koju umetnik kad završava sliku, naš kaže, gotovo, evo, ovo delo je savršeno. Nemam ništa da dodam, nemam da promenim ništa, ovo delo je završeno. Isus je krstu rekao, završeno je. Šta je završeno? Uzeo je grehe sveta. I sunce, znaš, zamračenje sunce se desi. Neverovatno. Sigurno, u duhovnoj sferi, ja razmišljam, znaš, onda su anđeli, naš možda okrenuli lice, nismo ovdje da gledaju. Ne znam, možda. Tako neko ja zamišljam. Znaš, ta nebeska bića su, razumiješ, a ne možda da gledamo ovo, ovo je previše za nas. Da je sveti Bog stavio na sebe grehe tvoje i moje. ono što tebe odvaja od Boga, Isus je stavio na sebe, da ti ne bi morao da budeš odvojen nikada od svog stvoritelja. Koja ljubav, jel? A to kaže ovaj stih. Znači, Isus, koji je jednako Bog, kaže, sobom je učinio očišćenje greha, sa sobom. Dao je sebe za tebe iz mene i kaže, seo je s desne strane prestala veličine na visini. To znači da je seo, znači da je završio posao. Jel? Svršeno je, gotovo je. Skrsno je, gotovo je. Delo je završeno. Ova slika čovečanstva koja je u džumbusu bio, koja je završena. Gresi su, znaš, svaka osoba koja veruje u Isusa, bit će mu oproštena. I nikad neće biti odvojen od svog stvoritelja. Ja mislim da danas ne razumemo dubinu tih reči. Razumet ćemo kada odemo odavde, znaš, kada napustiš ovo telo i kada staneš pred Boga, razumet ćeš koje je ovo blago. Ako možda još nisi došao na to mesto u svom životu da predaš svoj život njemu, znaš, da ga pozoveš i da uzmeš to što je on završio dela, ti sebe ne možeš da spasiš. Možda probaš, ali ne možeš. I na kraju kraja imaš sam jedan pokušaj, to se zove jedan život. Nemaš dva i nemaš pet života. Ako ovaj život promašiš, promašio si sve. Znaš, dobro razmisli da će tvoja duša ići 5 minuta nakon smrti. Znaš, ovdje nam kaže da je on učinio sebe očišćenje greha naših, da je seo s desne strane, znači završio je sve. Znaš, kad radiš nešto, kopaš njivo, nije da sam kopao njivo puno, tako da ne znam. Bio sam na radnim akcijama gde smo brali paprike i znam da to mi je bilo dosta u životu, ali radiš nešto, kopaš njivo i posle sedneš, znaš, i gledaš, gotovo je, završio si. Isus je seo, završio je deo spasenja. Neverovatno. Bog koji je došao, koji voli tebe. Znaš, ako još nisi pozvao njega u tvoj život, šta čekaš? Paprike? Šta čekaš? Nemoj čekaš sutra. Danas ga prizovi u život. Meni žao što sam pozvao Isusa u moj život kad sam imao 16 godina. Ozbiljno. Dao Bog da sam ga pozvao kad sam imao 1 godinu. Žao mi ti 16 godina promašenih. Apsolutno promašenih. Znaš, pozovi ga danas, znaš, da tvoji gresi budu, da budeš opran, očišćen, da budeš nanovo rođen, da budeš osoba koja hoda sa stvoriteljem. Znaš, to je ovaj prvi deo prve glave Jevreja i sad drugi deo će da govori o anđelima. Jako zanimljivo. Prvo govori o Isusu, jel'a? I onda počne da govori o anđelima i onda će u drugoj glavi da poveže to. I onda će vidjeti, govorit će i o Mojsiju, o svešteniku i o Melkizedeku kasnije i našu celom sistemu jevrejskog žrtvovanja. I reći, Isus je iznad svega. On je ispunjenje svega. Njega se držite. Kaže dalje, toliko, 4. stih, toliko bolji postoji od anđela, koliko preslavnije ime od njih dobi. Kaže da je veći od anđela. Isus je veći od anđela. Isus nije anđeo. Znaš, u kulturi jevrejskoj, znaš, kultura koja je opčinjena anđelima, znaš, imaju herubime na kovčegu zaveta, 2 anđela koje prekrivaju krilima, razumeš, kovčeg zaveta. Mislim, super izgleda. Znaš, nacija koja u svojoj prošlosti možda kaže da je nacija koja ima dokaze da su im anđeli pomogli. Razumeš? Ko se ne bi hvalio sa time? Anđeli. Naš, pomogli su nam u borbi, naš, sa Gedeonom. Naš, anđeli su nam pomogli sa Asircima. Naš, anđeli su nam pomogli, bilo je svašta u našoj zemlji, da imaju male čipkice anđela, naš, herubime na sve strane, naš, kad ulaziš unutra u, ne, danas pošto ne postoje, kad ulazi unutra u šator sastanka ili kad ulazi unutra u njihov hram, imao bi anđele na sve strane, jel'a? Vezene anđele ili nevezene, uglavnom, anđeli, anđeli, anđeli. Ko je Isus? Anđeo? Ne. On je iznad anđela. Kaže, toliko je veći od anđela, koliko ima veće ime od anđela. Anđeo, kad se prevede, znači onaj koji donosi poruku. To je sve. Isus, njegov ime je Ješua, Bog spašao, ali ne govorimo o tome još. Znaš, ne govorimo o tom imenu. Govorimo o onome ko Isus jeste. kaže da ima veće ime od anđela. Anđel, što znači onaj koji donosi poruku. Peti stih da vidimo o čemu govore pisac, o kakvom imenu Isusa. Jer kome od anđela reče kada? I sad čitamo citat iz Psalma 2 i citat iz 2. Samuelove kada Bog govori Davidu o Solomonu i govori o Isusu, o sinu. Kaže, sin moj ti si, ja te danas rodih. I opet, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Znači, ovo su ta dva stiha koja pisa citira iz Starog Zaveta. Znači, on ne priča svoje neke teorije, nego govori kako je razlika između anđela Isusa, priroda, ima veće ime od anđela. Počnemo sa time. Anđel znači onaj koji donosi poruku, ovde, kome u Starom Zavetu kaže ti si moj sin, ja te danas rodih. Sin i poštar. Koje je važnije ime u tvom životu? Ako dođe poštar kod tebe koji donese ti pismo, ti mu ne kažeš, i malo si bled, dođi od more, uzmi čaj, malo lekove, razumeš koliko, kad si bio kod doktora, razumeš, temperaturu meriš. A kad ti je sin bolestan, bled je, odmah to mu uradiš, ne? Sin i poštar ima velike razlike. To je poenta ovde. Kome Bog govori, ti si moj sin, danas sam te rodio. Ti si. Ovo su anđeli, drugačije ime. Sin i anđel. Neko ko je apsolutno isti svom ocu i neko koji donosi poruku. Poštar služi u zemlji. Jel'a? Anđeli služe duhom. Donose poruke od Boga ka ljudima. Znači, to je početak. Koliko je Isus veći od anđela. Dalje kaže šesti stih i opet, znači, ovaj pisac citira sada psalme i bacaka se sa stihovima, opet, uvodeći prvorodnoga u svet govori, sad ovaj citat iz psalma 97, kaže, i da mu se poklone svi anđeli Božiji. Znači, ne samo da je veći od anđela u smislu da je sin, a da su oni poštari, nego bukvalno govori da mu se poklone, da mu se podrede, ali da ga slave. Anđeli se klanjaju Isusu, slave ga. Bukvalno ovo znači, slave Isusa. Znači da je on osoba koja ima apsolutnu vlast, osoba koja je dostojna slavljenja. Sve ga slavi, anđeli ga slave. Koliko je veći od anđela? Drastično. Tako i anđelima govori, 7. stih, ovaj citat iz psalma 104, kaže, koji čini anđele svoje duhove i sluge svoje plamen ognjene. Ovo je, on nam govori, citat nam govori da su anđeli njegove sluge, poštar. Poštar je sluga pošti i tebi. Jel'a? Tako isto anđeli, kaže, sluge su kroz vetar, bukvalno prevedeno, i kroz vatru. Znači, donose i vetar, donose i vatru, služe Bogu kako i on pošalje. Znači, sluge. Kaže, a sinu, 8. stih, ovo je sad citat iz psalma 45, presto je tvoj, Bože, večno, palica je pravde, palica carstva tvojega. Omljela ti je pravda i omrzeo si na bezakonje. Toga radi, pomazate, Bože, Bog tvoj uljem radosti više od drugova tvojih. Znači, ovaj psalam govori o kralju, inače, ali kasnije vidiš da ne govori o kralju, ne govori o osobi koja je Bog. Pomazao te, Bože, Bog moj. Jel'a? Znači, kada je tvoja vlast. Anđeli ti se klanjaju, oni te slave, a sinu kaže, ti si kralj od kraljevima, bukvalno, ti si vladar. Desiti si ih ponovo, ti si, gospodine, u početku osnovao zemlju i nebesa su dela ruku tvojih. Ovo je psalam 102. Ona će proći, ti ostaješ. I sva će ostariti kao haljina. Savit ćeš ih kao haljinu, izmenit će se, a ti si onaj isti. I tvojih godina neće nestati. Kada je ovaj psalam 102, ovaj pisac citira psalam 102 i kaže da je opis koji Isus jeste. Znači, ovaj svet propada, naš propada, jel'a? propada i sve gore i gore. Nažalost, mislim, užasno je. Znaš, trujemo se. A sad nisam ja ono ekolog, ne razumijem se puno, ali mi žao. A s druge strane, kada pogledaš, kaže, a ti, ti si večan. Znaš, nikada, ovaj svet će proći, ostarit će kao jedna haljina i zamotaćeš je i stavit ćeš je na stranu. To će kraj svemu, ali tebi kraj neće doći. Govori Isusu, koliko je on veliki. Sve ovo će da prođe, on ne prolazi nikada. On je iznad svega. Jako zanimljivo. Jako duboki stihovi. I kaže, 13. stih, kome od anđela reče kada, sedi meni sa desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima. Ovo je psalam 110. Nikad anđel nikad nije rekao da, e, sedi s moje desne strane dok, znaš, one koje se protive tebi, ja uzmem i sklonim. Ali psalam 101 govori o Isusu, jel da? Znači, jasno mi je, Isus, stvoritelj, Bog, osoba koja izgleda kao Bog, dodirneš ga, Bog je, znaš, slušaš ga, njegove reči drže ceo svemir, njegove reči su stvorile ceo svemir, a osoba koja je iznad vremena, osoba koju slave anđeli, osoba koja vlada nad anđelima, znaš, on ih šalje vatru i šalje vetar kroz njih i šta god, uglavnom, osoba koja se nikad neće promeniti, nikad neće ostariti, nego je uvek Bog. To je Isus. 14. kaže, nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje? Toga radi valjanom većma paziti na reči koje slušamo da kako ne otpadnemo. Tu ćemo da stanemo sa ovim prvim stihom u drugoj glavi, ali kaže, znači, s time završamo, pa nisu li svi oni službeni duhovi, jel da? Znači, oni koji služe Bogu, poštari, jel da, anđeli, ali kaže još nešto. Šta kaže? Kaže, koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje. Upitnik. Jako znam stih. Ovaj stih kaže da anđeli služe tebi i meni. Služe onima koji su spašeni. Znači, služe tebi i meni. Jako zanimljivo. Ja bih volao da vidim duhovnu sferu, znaš. Da im Bog da naočare kod Joseph Smitha, razumiješ? A to je laž. Ali, znaš, da vidiš kroz molitvu duhovnu sferu, razumiješ? Da vidiš ono, anđele, izgleda, znaš, i Bog šalje i služe nama. Znaš, da nas čuvaju, da nas, ne znam, da nas ošamare možda nekad, ne znam. Ali zanimljivo stih, jel da? Služe nama. Ali ko je iznad njih? Isus. Znači, inače vidjet ćemo i u drugoj glavi sledeći put ćemo vidjeti da vidjet ćemo jednu duhovnu hijerarhiju. Da postoje jedna hijerarhija, znaš, tu su anđeli, Bog, Isus, mi, ovo stvorenje na kom živimo. I vidjet ćemo, znači, raspored gde je čije mesto kasnije. A znači, ovaj stih kaže da anđeli služe nama. Kaže, zbog svega toga, to je druga glava, prvi stih, zbog toga što je Isus, ko je Isus, zbog toga što je on Bog, zbog toga što je iznad svega, zbog toga što je on spasitelj, zbog toga što je stvorio sve, što održava sve svojim rečima, drugim rečima, slušajte šta govori, da ne bi otpali. Jako dobro. Slušaj šta Isus govori, da ne bi otpao. Da završimo s time, šta ti slušaš u tvom životu? Koga slušaš? U poslednje vreme kruži jedna slika, što mi jako zanimljiva slika. Jedna ovca leže na krevetu. Na internetu kruži slika. I ovca leže na krevetu, to je karikatura inače, pošto ovca ne leže na krevetu, ja mislim. I sluša neku muziku, razumeš, MP3. Ima svoj neki, naš, kompjuterski mali aparat, pa ne znam, na Facebooku je verovatno. Naš, sluša TV u međuvremenu, upaljenje radio, naš, džumbus, govorila informacija. Ovce. I sa strane je kao pastir i viče nešto, vidiš. I ako razmišlja ovca, piše kao šta misli ta ovca u glavi dok to sluša sve, razmišlja, kao zašto ne čujem glas pastira više? Jako je dobra scena. To je tako. U današnjem vremenu bombardovanje informacije, gde god se okreneš, toliko ima toliko, nikad ja mislim u svetu, nije bilo ni informacija tako dostupna nama. Mislim, ja ozbiljno, ja krenem, no, čitaš na internetu nešto, kreneš i ono kao, padne mi neka misao na pamet, kao, šta je, ko je bio ovaj, razumeš? Nađem ko je bio taj, pa onda nešto, znači, možeš beskonačno da kopaš informacije, razumeš, pesme, TV, razumeš, a i na kraju te sve zdrobi. Jako zanimljivo, ovaj pisac kaže ovim Jevrejima, zbog toga ko on jeste, obratite pažnju šta on govori da ne otpadnete. Koga slušaš, šta slušaš, koliko slušaš? Slušaj Isusa. Da ne, bi da ne otpadneš, bukvalno se govori o toku. Govori se o tome da, znači ne govori o grčkoj reči o tome da naglo razumeš, odmah i padneš, nego govori o toku. Da ne odeš u neki tok i polako razumeš, odeš na stranu. Tako da završimo s ovim važnim rečima. Isus nije anđeo, Isus nije čovek, znači, Isus nije poštar, Isus nije nije prorok, jest, ali nije. Isus je Bog. Ono što on ima da kaže je drastično bitno za tebe i za mene. Zato što zna šta te čeka sutra. Zna šta te čeka preksutra. Iz onoga što on zna, on tebi govori. Ja mislim da je jako bitno uzeti u obzir njegove reči i živeti po njegovim rečima da bi hodao na toj stazi koja je osvetljena, da ne bi otišao na neku mističnu stazu i da ne bi otpao, da ne odeš na pogrešan tok. Šta slušaš, koga slušaš i koliko slušaš? Slušaj Isusa. Ja mislim da nema bitnije na planeti Zemlji od njegovih saveta. Ne? Ko može da savjetuje kao što on može? Bog, koji je iznad svega, koji svojim rečima drži ceo univerzum i hoće da njegova reč radi i u meni. Znaš, da me održi. Ako hoćeš da ostaneš na tom uzanom putu, uzmi ozbiljno njegove reči. Ne samo deo njegovih reči, nego sve. Uzmi celu njegovu reč i drži se toga. Znaš, da ne odeš na stranu. Meni je jako zanimljivo kada čitamo u drugoj Mojsijevoj 33, Mojsijeve stavove. Mojsije, znači, ima raspravu sa Bogom i razgovaraju sa Bogom u vezi Izraela, koji je zgrešio, počeš da se klanjaju nekom kipu koji su napravili od zlatih minđuša koje su otopili i uglavnom nastaje konflikt. Bog kaže Mojsiju, to je tvoj narod. Mojsije kaže Bogu, ne Bože, to je tvoj narod. Sa čiji je narod? Znači, čija odgovornost? To je tako. Ali, jako zanimljivo, u 33. glavi 2. Mojsijevoj vidi nešto jako, vidi Mojsijevo srce. Bog mu govori prvo, poslaću mog anđela koji će ići ispred vas i on će da vas vodi, jel'a, moj anđel. I kasnije Mojsije razgovara sa Bogom i kaže Bogu nešto jako zanimljivo. Kaže, Bože, nemoj nas voditi sa ovog mesta ako ćeš da pošleš anđela. Ti dođi i ti budi sa nama. I Bog rekao, dobro, bit ću s vama. Kako zanimljivo. Mojsije nije, znaš, nevjerovatno pao u trans od anđela. Znaš, čuda, razumeš. Anđelonska bića su, kad čitaš Bibliju, anđeli su nevjerovatni. Anđel koji može stojiti na suncu, čitamo Otkrivenje, anđel koji stoji na kontinentima, znači neka, znaš, nevjerovatno, anđeli koji su, znaš, koji mogu da unište gradove, koji mogu da napre puno štete, mogu da napre puno dobroga, Mojsije kaže, ne treba mi anđeo, Bože, trebaš mi ti. To je ono što, ja neko čitam onim stihovima, anđeli su super, sve to okej, ali meni treba Bog, meni treba Isus, zašto je onaj koji održava sve. Anđel ne održava, anđel sluga. Treba mi, ne treba mi gomila emotivnih iskustava, znaš, i ovo mala čuda, šta god, meni treba Isus. Meni treba On u mom životu. Zašto je On platio za moje grehe, zašto je On moj spasitelj. Zato što, da nije to uradio, anđel ne možete spasiti, jel, samo On može. Kako je dobro da ga imaš u životu. Tako da, s ovim ćemo da nastavimo sledeći put, ali drži se njegovih reči. Aj se molim. Bože, hvala ti na tvoje reči, što je Isuse tvoja reč. I svono, hvala ti Isuse što ga gledamo tebe, vidimo oca. Kao što si rekao Filipu, koliko sam s vama i niste me prepoznao. Kada gledaš mene, gledaš oca. Isuse, i gledamo tebe i zahvaljujemo ti za to što smo spašeni. Zahvaljujemo ti se što državaš nas tvojim rečima. Možda ne držimo mi nas našim rečima i niti nego nas ti držiš tvojim i kako su moćne tvoje reči. I pošalji ih, Bože, drži, čuvaj da ne otpadnemo, drži nas blizu sebe, Isuse. I koja privilegija da te poznajemo, koja privilegija da mali ljudi, grešni ljudi koji su nebitni, postanu bitni na našem Bogu. Da smo osobe koje te poznajemo. Samo hvala ti na tome, hvala ti na to ljubavi. Eto, molim, blagoslovi svakoga, daj snagu za ovu nedelju, zaštiti i koristi nas u tvoje ime. Amen.